yepyer adatlık radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 30. yanvarı Hepteanın anı günü. Havarlar gündelikimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu anki programımızda Ukrayna'nın günde orunda ortaya separatistler hükümet güçlerini kabava alındığına ediyorlar ve onları cezalandırmak var da hayvat atıyorlar.
Ve eğer de boyun bulmasalar onda kabavda akların hemlikini kırcaklarını haber verdiler.
Adam hukuklarını koruyucu Hümet Resuç kuraması Türkmenistan'da adam hukuklarının yakdığına baka verdi.
Prezident onun karınlaşları ve onların yaranları cemiyetçilik durumusunun ehli kuduğunu çeklü kontrollü ediyorlar.
Türkmen maradının hümmeti bilen bağlı sonki yağdaylara ne hili düşünmeli?
Şu işgarların birden bir kemçilik, yakınçılıklar anlattı. Tüm meselen doğru çözülmeyeler de doğru çözülmeyeler.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zor tiyadelikler bilen tanış olun. Орсет Европа бөлелешінің Москваның Украина қошылшыма бүлін бағылы ерден санкцияларыны яйванландырмағының қатнашықлары мұнын бейләк хатам ярамадылаштырып білжек түгіні дойдырды. Орсетің дәсәрі ішлер министерлігінің 30 январды ярыдан бейян намысында Европа бөлелешінің қарарының Украинаның күнді орынды хөкімет көшілердің өй орсетші сепаратистлерің арасындағы конфликтің соңына чықмак бойынша мүмкіншіліклері зепер етіріп білжек түгін белленер. Европа бөлелешінің дәсәрі ішлер министерлері орсетің гечен елің Mart ayında Kriman'ın eksiltmenin ideyanı Moskva karşı girden sanksiyaları yine yayvanlandırmağı 29. yanvarda karar ettiler. Şeyle dolar geçen ayın başında girdilmeğine karşılayan sanksiyalar tanığına yine koşmatsa şahsları koşmak varada ulaştılar. Orsiyet'in resmi beyanlamasında son günlerde Ukrayna'nın günde orunda zorluğun güçlenmeğine Kiev'i Kiev ayıplanyar. Kiev ve Günbatar Gündoğur Ukrayna'da sövüşlerin güçlenmeğinde separatistleri ve Orsiyet ayıplayarlar. Bu regionda geçen yılın April ayından veri 5100 çemesi adım ve pat oldu. Tbilisi'de Gürcistan'ın en ulu bankı Gürcistan Bankı'nın bölümü yararlı adımlar tarafından talandı. Devlet tarafından dolandırılan bankın metbuat vekili Safiye Balavadze'nin jurnalistlere aitmağına göre 102 kaplı yararlı adam 30. yanvarda bankın müşteriler merkezine hücum edip belli bir muhtarlı pul bilen kaçmağı başarıptır. Balavadze bankın kopsulu kulluğunun çare görmeği sebepli hücumçinin köp pul alıp yetişmeyenliğine aitti. Bankın daşı polisiye tarafından kavaldı. Oğan eskerlerinin Kavul'un harbi raportunda Birleşen Ştatların 3 harbi kullukçusunu atıp öldürünlüğü ve 4'üsünü yaralandığı haber veriliyor. Oğanistan'ın hava güçlerinin resmisinin 29. yanvarda etmağına göre o katışın sebepleri anık değil. Oğanistan'da Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkarı güçleri ve Birleşen Ştatların korunmak bir esmileri o katışın bolunluğunu tasdikladılar. Sonki yıllarda halkarı etkerlerine karşı Oğan harbiler tarafından şeyle içerki hücumların en çimesi olupdi. Geçen yılın avgust ayında Oğanistan'da Birleşen Ştatların General Mayori Harald Green öldürülüpti. Sonki hücum halkara koşunlarının Oğanistan'daki sövüş misiyasını resmi taydan tamamlamağının izyanı yüze çıktı. 1. yanvardan son Oğanistan'da kalan 12 min çemesi halkara harbiyetinin esası misiyası Oğan koşununu türgünleştirmekten ibaret. Kırgızistan'ın hakimiyetleri şu heptede Tripoli'de sövüşücülerin mihmanxana eden hücumunun neticesinde ölenlerin arasında yurdun üç rayetinin hem bolunluğunu aittiler. Kırgızistan'ın Grazdan Aviyatçası Oyunca Agentliğinin ministri Erkin Müdiri Erkin İsakov'un 30. yanvarda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmanı öre, Kırgızistan'ın C-Group halkarı Hova kampanyasının bir pilotu ve iki ekipaj ağzası Livya'nın paytaxtında 27. yanvarda Karinse Mihmanxanasının edilen hücumda pidav olubdur. Kırgız resmiyetinin sözlerine öre, pilotun Adi Zamirbek Beketayev ve ekipaj ağzaları Gulzina Beşbakova ve Galina Kalasvetova. Şayetler Mihman Xana adından 5 sani 102 kaplı adamın hücum edenliğini ve gerilidaki adamları oka tutanlığını gurrun verdiler. Libya'nın resmileri helak olanların arasında 3 Tacikistanlı'nın, 1 Amerikalı'nın, 1 Fransiyalı'nın ve 2 Livyalı sakçı'nın pidav olanlığını heptenin başında haber verdiler. Pakistan'ın resmileri 30. yanvarda gün orta Sindh vilayetinde şeylerin meçidinde olan bomba patlamasında adından 20 adamın helak olanlığını ve 40'tan kovrağının yaralananlığını haber verdiler. Bomba patlaması Şikarpur şehrinin Lakhdar etrafında anı günkü namazın devamında olup Partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Sünni musulman ekstremistleri şeýleriň dini toparlaryna ýygy-ýygdan hüjüm edýärler we olaryň hakyky musulman däldigini aýdýarlar. Orsiýanyň hökümeti Krymda bahasy 3 milliard dollarlyk köprüni urar. Hökümetiň resmi web-saýtynda 30-njy ýanwarda çap edilen karara görä Gara deňziň Kerç bogazyndan geçýän köprüniň gurulyşyny Stroygaz Montaj kompaniýasy amala aşyrar. Stroygaz Montaj prezident Vladimir Putiniň çağılyk dosty we judo boýunça partnýory Arkadi Rotenberga degişli. Rotenberg Orsiýanyň Ukrainadaky hereketleri bilen baglylykda Moskwa garşy girilen halkara sanksiýalaryň netijesinde Birleşen Ştatlardaky we Ýewropa bileleşigindäki hasaplaryny ulanyp bilmeýär hökümetiň kararyna görä köprüniň bahasy 3 milliard amerikan dollarynyň artyk bolmaly däl we ol 2018-nji ýylyň dekabrynda gurulyp gutarmaly. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler dinledi. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ukrainanyň gündogorunda Orsiýetçi separatistler Ukrainanyň hökümet güýçleriniň etkerlerini gabawa alandyklaryny eglan etdiler. Olar öz talaplary yerine getirilmese Ukrain harbiýlerini gyrmak barada haýwata tiýarlar. Kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Rus para separatistlerin lideri Donetsk regionunda Ukrayna iskerlerini qabıvı alandıklarını ve eğerde boyun bolmasalar, onda qabıvda aqların hemmesini qırcaqtıklarını xabar verdiler. Rusiyanın RIA Novosti xabar qulluğunun Aleksandr Zakharchenko'nun sözlerine salgılanıp beren maglumatına göre, Ukrayna harbıları Debaltse ve Sevitinin qoloyunda qabıvı düşüptürler. Gündoğur Ukrayna'da geçen yılın aprel ayından beri devam eden konflikte 5100 töwereği adam öldürüldi. Maglumata göre 30-njy ýanwarda Zakharchenko egerde Ukrayna eferleri yaraglaryny tapşyrsalar, onda olara rehim sepagat edilejekdigini aýdypdyr. Bu barada talap 30-njy ýanwarda Belarusyň paýtagty Minskde separatistleriň Ukrainanyň, Russiýanyň we Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleriniň geçirmeli gepleşikleriniň nowata kitaplaryna gabat geldi. Soňky wagtda jeňçiler öňe güýçlikleri gazanmak başardylar. Amerika muny geçen sentýabrda Minskde gelinen okatyşyklary betetmek barada ýalaşyklaryň bozulmagy we Russiýanyň howandarlygyndaky agressiýa diýip atlandyrdy. Zakharchenko 23-nji ýanwarda çykyş edip Donetsk vilayatynyň daşky çäklerini çelini harby hereketi dowam etdirjekdigini aýdyp, separatistleriň mundan öň Kiýew bilen gol çekişen okatystyklary betetmek boýunça özara ylalasyga ygrarly bolup galýandygyny soraw astyna goýdy. 24-nji ýanwarda Azov deňziniň kenarındaky Mariupol şäherinde raketa hüjümi netijesinde azyndan 30 adamyň öldürilmegi bilen günwatar hökümetleriniň separatistleri we Russiýa garşy tanqidini artdyrdy. Kiýew we NATO Moskwanyň separatistleri etger we ýarag bilen üpçüni diýendigini öňe sürýär. 29-njy ýanwarda Ýewropa bileleşigi gündogur Ukrainadaky konflikt sebäpli Russiýa we Ruspara separatistlere girdilen sanksiýalary sentýabr çylyny uzartmak baradaky karary kabul etdi. Bileleşigiň resmiýleri bu urdan gosmaça çäherleri görmek barada hem maslahat etdiler. Ukrayna harbylary 30-njy ýanwarda hem agyr töwüşleriň dowam edýändigini habar berýärler. Ukrayna harbylarynyň metbuat wekili Vladislav Seleznyov soňky 24 saatyň içinde Ukrayna özüniň 5 eserini ýitirdi. Harbylaryň hatarından mundan başga da ýene 24 adam ýaralandy, diýdi. Ukrayna harbylarynyň ýaýradan beýanatynda Debaltsewde Rus paratsiparatistleriniň Grad kysymly raketa ulgamlaryny, artilleriýa toplaryny ulanandyklary aýdylýar. Beýanatda Ukrayna gysynlarynyň öz pozisiýalaryny saklaýandygy we düşmany degişli gaýtawul berýändigi aýdylýar. Zakharchenkonyň eden çykşy bilen baglalykda Kiýewden häzirki çylny hiç gili kommentariýa gelmedi.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Awganistanyň hökümetiniň täze düzümine etnik türkmenleriň bir wekili girdi. Awganistanyň haç we dini meseleler boýunça ministri wezipesine berilen Faiz Muhammed Osmany Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolup öz öňünde goýan maksatlar barady görüňerdi. Habarçymyz Şamirdan Gulymyradynyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli.
Awganistanyň hac we diýanat işleri boýunça ministri Faýz Muhammed Osmany Awganistanyň Milli Mejlisinde kandidat ministrlere ses berişlik geçirildi. Size 160-dan gowrak deputat ınam sesini berdi. Türkmenlerden deputatam az, şoňa garamazdan köp ses alan siz bolup dursunuz.
Biliyorsunuz 20 kança vazir ve ministerin içinde bir Türkmen vardı. Hudaya şükür milletin namayandaları, vekilleri 160 ray bile ministerler. Bunu indi hem Türkmenler için kette bir avruy biliyon ve hem bir şans verildi. Bunu men Afganistan adına, Afganistan'ın milletleri adına, öz kavimlerimizin adına kette iftihar biliyon. Hudaýyny mutaldan bilýänki bu ülkemize, memleketimize hyzmat etmäniň tawfiqyny bersin. Mahsusan öz kavmlarymyza men iki mesuliyet boyuna tapşyrylandan habarym bar. Biri wezaratyň işleri, ýene biri hem taban kavma garanda ýaş kişi, ýaş ullaryň müşkilleriniň raf etmesinde kanun ijaza berse, salahiyet berse inşallah sol çavukatta elden gelen hizmeti eder.
Awganistanyň hac we diýanat ministerligi hem işe bir kyn ministerlik, bir gowgaly ministerlik bolup geldi. Munun işini öňelip barmakda siz üçin kynçylyk göremezmi?
Kynçylyk göremez. Hudaýyň Hudaýynyň mutaýyň tawfiqi bilen. Indi 10 ýyl özel wezaratxanalaryň waziýeti başga rakamdy. Indi başga rakam 10 ýyl iş boldy. Az köp sistem guraldy. Ve bizlerim önkü ministerlerin, önkü vezirlerin eden işini takip eder ve onların kamiyatlıklarını idama verir. Eğer kıyınçılıklar olsa o kıyınçılıklara ortadan gidirmene köşiş eder. Bu ministerliğin üç başta işliyor. Bir bölümü haçtı ve iki bölüm avukat meseleleri var, irşat meselesi var, mescit meselesi var. İnşallah ördeden bir kovu tim bile inşallah işlere başlar ve astas da 5 yılın içinde yani kette vade verilmiyoruz astas da durandan yürüyün yakşı deyip inşallah yürüyümene başlarız inşallah.
Türkmenlerin arasında şu işi öngelip barcağınıza ulu umit var. Bunun sebebi ne mi?
Beni bu umit varlıklarından çok minnettarlığımı bildiriyorum. Onlar şayet tanın olsalar ben Rasanalarda da işliyordum, o işleri görüp, şayadam tahsilatımızı görüp, bunu yani umitvar bolandırlar. Ben bu umitvarlıklarını bir duanın yerine kabul ediyorum ve inşallah Allah-u Teala'dan diliyorum. Bu umidini umitliğe tebdil etmesin. Ben bunu özüme bir makam, mensep bilem yok. Kavmlarım beni tanıyordur. Ben hiç vakit makamı mensepin izinden gidemem yok. Ve hemişe ferhengi ve dini işler bile mesruf, meşgulduk. İnşallah ol hizmetleri devam ettirir. Suallahın tavfiki bile inşallah kavmin avruyuna, etibarına ziyan, zarar gelir. Yani işi etmeyecek olar. Ve hemişe kavmin içinde, milletin içinde dertlerini paylaşıp, hoşluklarını paylaşıp inşallah verilen mesuliyeti Allah-u Teala'nın lütfu bile öne alıp gitmek için köşiş ederiz.
Yeniden bir neçe ministerliklere kandidatlar kaldı. Şolara da eger Türkmenlerden minister kandidat hödürlense, Milli Mecliste olara da Türkmen bolanlığı için ses verirler diyen umit var mı?
Umit var inşallah. Milletvekilleri ne cezada dikkat ediyorlar. Bana dünkü intikabatam şunu görkezdi. Onlar insanın barnamasına çok dikkat ediyorlar. Ve verilen vadelerin bolup bolmayacağına çok dikkat ediyorlar. Bir işansalar ve insanın istedadını, tahsilini görseler, sabıkasını bilseler Türkmen'e Afganistan'ın hem kavimlerinin ihtiramı var. Türkmen dediğimiz vakit, Türkmen'in kelimesini eştikleri zaman hiç kim bir havf, hatar esas eden yok. Nem çünkü bizler kavimler hiç vakit Afganistan'ın milli menfaatlerine hıyanat edemiz yok. Bir taraf gezen ve hemişe başkalarının hem sulhunu, ösmesini bilen insanlar, ben fikretiyon, ben buna umit var. Türkmenlerden başka adam kandit çıksa, yakşı barnamanı takdim etse, yakşı sabıkası olsa, rayi alıp bilir inşallah.
Söhbetteşliği geçirip, azatlığı yetiren Şaymır'dan ol Muradi.
Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen Human Rights Watch guramasynyň 2015-nji ýyl boýunça ýaýradan hasabatynda Türkmenistanyň adam hukuklaryny iň gödek depeleýän ýurtlaryň biridi gaýdylýar. Hasabatdaky maglumatlary kärdeşim Ýoşan Anurwandan dinleýäli.
Human Rights Watch guramasynyň 2015-nji ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan ölümini öňkü ýyllardan gelýän ýagdaýyň, ýagny ýurtda adam hukuklarynyň tögerekleýin bolmagynyň dowam edýändigini we 2014-nji ýylda bu meselede hakyky goglanmalaryň bolmagyny gaýdylýar. Prezident, onun garnaşları we olaryň ýaranlary jemgyýetçilik durmuşynyň ähli puwdugyna çäksiz kontrollyk edýärler. Hökümet raýatlaryň ýygnanyşmak, söz, pikir aýtmak, din azatlyklaryny öret edýär. Ýurt garaşsyz derňegler üçin ýapyklygyna galýar diýip hasabatda aýdylýar. 1990-njy ýyllaryň aýagynda we 2000-njy ýyllaryň başynda bolan köpçülikleriň tutawatlyklar mahallyna türme basan adamlaryň garnaşlary öz benlilikdäki hukuklarynyň ykbaly barada resmi maglumat alyp bilmeýärler. Konstitusiýa boýunça teklip edilýän reformalar esasy azatlyklaryň we hukuklaryň giňeldilmegini wada bermeýär diýip Human Rights Watch guramasy bildirýär. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa guramasyna salgylanmak bilen hasabatda prezident Berdimuhammedow tarapyndan we onuň özü hakynda ýazylan bir näçe kitabyň ýanwar aýynda öňkü prezident Niýazow'un kitaplarynyň derewine mektep programmasyna giýrilen gaýdylýar. Raýat jemgyýetleri barada aýdylan hökümetiň alyp barýan repressiw siýasatynyň hökümetden aýryp garaşsyz jemgyýetçilik guramalarynyň işlemegini adatdan näçe ýagdaýda kynlaşdyrýany öýlenýär. Raýat jemgyýetiniň aktivistleri we jurnalistler şol taýyna daşary ýurtlarda bosgunlukda ýaşaýanlar we olaryň garnaşlary ýylgyderli ýagdaýda hökümet öz almalary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýip hasabatda aýdylýar. Berdimuhammedow may aýynda jemgyýetçilik birleşmeleri hakynda kanuny gol çekdi. Onu hökümetden aýry guramalaryň registrasiýasyny ýa-da işini diňe suw togtadyp biler diýilýär. Emma muňa garamazdan Adalet Ministerliginde täze hökümetden aýry guramanyň hasabalanmazlygy üçin uzyn sanaw bar. Hasabalanmadyk jemgyýetçilik guramalary bolsa bi-kanun hasaplanýar. Döwlet tarapyndan maliýeleşdirilmeýän jemgyýetçilik guramalary has kiň hökümet kontrollugyny sezewar edilýär diýip hasabatda aýdylýar. Şeýlede hasabatda 2014-nji ýylyň ýanwarynda ýaşaýyş jaýlary hakyndaky täze kanunyň güýje girenligi bellenilip, ol kanunyna wada berilen hususlaşdyrmanyň haçan durmuşa geçiriljeginiň belli bolmagyn galýanyny gaýdylýar. Mundan başga hasabatda metduga datlanyň düýpden bolmazlygynyň ýetgeksiz galandygy, hakykatda türkmen häkimetleriniň ýurtda çap edilýän we elektron görnüşde ýaýradylýan ähli metduga teristetine kontrollyk edýänligi gaýdylýar. İnternet el yeterliliği çayaklı olup, bir devlet kontrolünü kalmağın devam ettiriyor. Sosyal medya ve köp website, şol tanrı daşırı tavır kuramalar hem yurtta bağlanıgı. Hükümet elektron ve telefon aragatnışıklarına göde uçuluk ediyar deyip biliniyar deyip hasabatın devamına ediliyar. Hasabatın hareket azatlığına bağışlanan bölümünde Türkmenistan'ın hükümetinin raiyatların yurttaşına erkin siyahat etmeklerini çayaklendirmeyi devam ettiriyenliği belirlenilip, raiyat aktivistlerine ve bozgunluktaki disidentlerin karındaşlarına karşı giyirilen neresmi ve edenettilikli siyahat kadaganlığı ağdalıyar. Şeýlede Adatlyk radiosynyň beren maglumatlaryna sallanylyp, täze biometrik pasportyň güýje girme bilen döredilen çäklendirmeler, Türkiýe, Irany we Ortaýa saglygyny bejertmegi diýen raýatlara döredilen päsgelçilikler mysal getirilýär. Hasabatyň mejbur rehmet baradaky bölümünde hem Adatlyk radiosynyň paýta ýygymyna çykarylan mekdep okuwçylary, mugallimler barada beren maglumatlaryna sallanmak bilen o huzurly işlerini çağa rehmetiniň ulanylmagyny gadagan edýän kanunçylygyň bolýanlygy bellenýär. Şeýlede hasabatda din meselesinde çäklendirmeleri, siýasy tutsaklar, türmede ýitirim boldy diýilýän raýatlar we adam gynamalary barada olar diýri gorkak kampaniýasynyň ýerinden goşmaça maglumatlar esasynda faktlary üns çekilipdir.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň pul çalşyk nokatlarynda uly nowatlar ýene emele geldi. Adamlaryň köpüsi dollar satyn almak üçin nowata durýarlar. Paýtagtdaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Sultan Açylow gürrüň berýär. Kärdeşim Merdan Saryýew Sultan Daýda bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Sultan Daýda, häzir Aşgabatyň alys çalşyk punktlarynda dollar nowatlarynyň ýagdaýy nähili?
Hawa Merdan, şu şeýdäniň dowamında Aş çalış nokatlarında doların nuvatları yine de artı uğradı. Şey nuvatlar her bir aş çalış nokatlarında 20, 30 hatta 40 adama bariyan yerlerine de men kavat geldim. Hemen aylanıp gördüm aş çalış nokatlarına. Bankların kapılarında şöyle kasa arşı 4'ten 5'ten 6-dan adam qoy verli, 5-6 adamdan adam qoy verli qasalan içine. Adamlar daşarda soğuk qovalarda, daşarlarda uyun novatlar emele gelip adamlar ayaq üstünde duurlar şu novata qarab. Adam tamcuda köpeli.
Soltandaydı yatlap kestik. Geçen yılım seyli ulu novatlar dörende hakimettir belli bir derecede doların kursunun manada göre ütkümecektiğine ait bildirisler hem atıptırlar. Resmiler hem qıytıklayın hem bolsa bu vardı çıks ediptirlar. İndi hazır ki pursa seyli yağdaylar görmek olaya mı?
Elbette resmiler tarafından hiç çelik bir düşündürsen berlen o. Sol geçen yıl tereyl varımsının ön yanında şu doların kursunun ütkümecektiği vardı. Banklarda bildiris asılandığına karamadın. Şol 1 yanvardan doların kursu ütkedildi. İlat köpçülüğünün elbette halkı bir aldamak diyen yalaydıp kabul etti. Ama her kuvatta mısmışlar var. Şu doların kursunun 5 manada barcakta vardı. Mısmışlar var. İl arasında gurun vardı. Hiç çelik resmi taydan mağlumat yavulması bir bildiris saat berilen ok.
Sultan'da da indi sür yılat sür etmelerin özlerine yüzülenende ne heldir bir cevap alıp bilyerler mi su yankı aydık geçen ilçinde yayran mağlumatlar vardı?
Yani bu arada bar bir falan resmiden soradım diyen adamı min kavat gelmedim. Misal için şu bankların yol başlarının onların yanına bir falan adam barıp giyir ver bilen oklar yönü şöl alış çalışın okutlarında şu novatları durunda adamların arasında şeyle kurunlar böyle dine şöylerden mağlumat alıp böyle adamların arasından.
Habarçıyma Sultan Açilva bilen sökhetteşliği dinlediniz. 5 yılın devamında Amerikan dolarına garanda bir durkuna saklan Türkmen manadının hükümetinin kaçmağı ulan bağlı sonka 3 aya qolay vaqt veri devam ediyen yağdaya nähili düşünmeli. Biz bu sovali Türkmenistan'ın merkezi bankının ozalkı başlığı Hudayverdi Oradova verdik. Hudayverdi ağa, Türkmenistan'ın iqtisadiyetinde maliye puğdağında sonka 3 ay çemesi vaqtın devamında bolup geçen yağdaylara nähili düşünmeli iqtisadi noktaya nazardan.
Bir nesiller aytık, maradın Türkmenistan'da durnuklu durun vaktinde. Alpar diyen siyaset ne doğru, şu siyaset hiç vat boğulun üstüne alparmaz dedi. Eğer de şu yadınızda olsa şu geçen yılın başından başlayıp her hili bir yankılır duylu uğurdu da biraz halkı benzininin kesip bir yada olmuşsa şu elektriğin ergen bakasını şöyle deyip yok geldiler şöyle diyor. Şu eğen bir kemçiliklerin bağırları, yetmezçiliklerin bağırlarını korkuz yattı da. Ahır sonu mene şu yılın ahırını bank işgahları bastılar, son bank yol başlarını ayır bastırdılar. Hemimizin şu aydalı şu hükümetin yol başlarının ne doğru alfaryan siyasetini orkuz ya da. Şu yol başları öz boyunu alman, şu siyaseti ütkütmen de. Şöyle şu bir aşaklık işgahların boynuna atıp şolara kayıp şolara yankıdık ben kendi ütkütçek oluyorlar da yöne olur ütkümüyor da. Sonun olsa yine bir zatta sonra bir diktatura yurtturdu. Şu işgahların birden bir kemçilik yakınçılıkları anlattı. Şu mesele doğru çözülmüyorlar da doğru çözülmüyorlar. Hani oğlum bu korkuz ya şu zatlarının bağırlığını hazır ki yağdaydı.
Hudayverdi ağa indi şu yağdaydan siz ne ahili çıkalga görüyorsunuz?
Ben esası ayçı kolyanım Türkmenistan'da ne açı hiç olsa da sivilizasyon yolunu düşmeliyiz. Dünya sistemi boyunca işleyecek olmalıyız.
Ne mi peskeli veriyor Türkmenistan'a halkara dünya tecrübesine göre işlemeyen?
Esas peskeli veriyor şu hakiki hükümet dolunçuk sistemi yokluğu. Türkmenistan'da kıyınılsak da konstitüsyon boyunca dolunuyan yurt bulmadık. Ama esası sebebi şu. Yurtta şu bulmadık sebebi. Açık durum yok. Açıklık bulmasa da kimçiktir dönemde de şu zatları vaktinde görüp bilip olmuyor da. Sebebi gören adamların, bilen adamların, düşünen adamların onu vaktinde aitmiyorlar da.
Hudayverdi ağa, Türkmenistan'ın hükümeti 2009 yılda manadın daşarı yurt valutalarına garanda keskitli ve durunuklu kursunu ilan etti. Hem şu kursu en çeme yıllap saklak geldi. Ne edip başardı Türkmen hükümeti? Ne men hesabına şu durunukluluk saklandı sizin fikrinizce?
Halkın giydicilerin hesabını hükümetinden. Şu halka verilmeli pulun hesabını.
İndi ne mi için sonra bundan beylak saklap bilen oklar? Ne mi ütkedi?
Sebebi gün-gündün yurdun başındakların nefsi Aziya.
Xudayberdi aga, häzirki wagtda dünýäde bolup geçýän iqtisadi prosesler, tutuş dünýäde birazcyk dolaryň puhtalanmagy bilen bagly bolup bilermi Türkmenistandaky prosesler? Şol dünýädäki iqtisadi we maliýe prosesler Türkmenistandaky ýagdaýa täsir ýetirýärmi, iltişigi barmy siziň nukdaý nazaryňyzdan?
Birinciden söýýän ýa-ni dünýä bazarynda ýa-ni neftiň bahasy da peselýär. Şu ýerde Alkorsuk Türkmenistan çiğ nefti kamer satanıyor dasını. Son olmasa şunlar yağdıydı o dünya yüzünde kamer yerlerde kriz var doğrunda da resses ediliyor da şu şu doğrunda bir yan bahalar feseliye de bahalar feseliye. Türkmenistan'ı geliyen her idem köplüğün çayadaki doğrunda arzam geliyor Türkmenistan'ı da. Şun için dasının Türkmenistan'ı kamer tesiri bolmalıdır.
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň dükanlarynda ençeme wagt bäri goşa bahalaryň ulanylýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Bu ýagdaý barada kardeşim Muhammed Tahiriň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligini dinleýäli.
Amanmurat'a kabir dükkanlarda haritlerin iki nırk var diyen fikri şunu orta attınız. Bu nehil yağdayı, öz baştan geçen tecrübeniz mi? Beryan gurunuz.
Hava, ben bir tötelliğini yani şu yağdayın üstünden vardım. 28. yanvarda Aşkabad'ın 6. hem de 9. mikroyollarının satırında yerleşen Fumor magazini var. Bu magazin iyi doğurduğun meğer adımları meğerim bir köyünüden gelen magazinle meyri. Şu magazinlik ben doğrusu işimim yoktu benim. Dükkana girilen kapıda yürütebilir şerlik koyulanakken iyi harpler bilen Türkmenistan'ın önlürleyen unun yokor sortlusunun bir kilogramının bahası bir manat, birinci sortlusunun bir kilogramının bahası 90 tenge, birinci sortlu agramı 50 kilogram olan bir halta unun bahası 45 manat deyip yazgı yazılığı dur, onun başka mutluğuz nehillanmalı yana gayrı bir giden qoy bildirişler men onun şu magazine girdim. Yok biz 1 manat 40 kopikten satyap, 1 manat 40 tengeden satyap deydi satıcı. Onun men onu ehil kapıyın ağabeyine 1 manattan deyip durdunuz. Onun için senin 1 40'dan 1 manat 40 tengeden niyen deyip düşünüşmek için. Geplüşecek oldum satıcı bir yaş oğlun aldırangılık edip onun belli cevap vermen yok bana değilen rıh deydi. Onun son Kolaydı Türkmenistan'ı alıcın hukukunu korumak barada kavur edildi. Şu kanunun talep esasında da Aşgabat şehrine devlet eğitiliğindeki dükkanlarda hukman alıcının bursudur ödüldü. O yerde arda şikayet iktidabı var. Yine ben şu arda şikayet defterini verin diysem onun alıcı başrol gizliğin yerde oydu magazin müdürü geliyense. Men berip biljek derdi bu gurrun ne diyen magazinimin edil depesinde Summor magazinini piyadılgı du. Summor diyen yazgın aşağına da Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadı katnaşıklar ministerliği deyilen yazgı ve devlet eğitçiliğine.
Bu bundan azalım şeyle mi de yani giyinden yayran bir tendentiye mi Türkmenistan'da?
Bir Türkmenistan'da giyinden yayran tendentiye yönünü. Öň bundan bir haber garnyady sebäbi edilýän kyýaly magazinlaryň girelgesinde ähli kişini görýän ýerinde men birinji gerek görýän şunu döwlet eýetçiliginde aýdyp dukanlaryň ählisiniň gapysynda bar şeýle bildirişli. Elbetde çyn maýak gruplusy el arasynda maýdyr ölünýöni tapyzy diýilen sözü gerek ütüzü diýip ullanmaklyk bir Türkmenistan'da esver doğrum şeyledi, hazirem şeyle. Öğrem in ervetleri şuna gozavçılık etmeli edaraların bar vatınla şu yağdayı.
Edilmenin şu soru gelecektim anan ve dağında. Size endi bir müşter hükmünde bu yağdaya tötenlikten bir şayiat oldunuz, dükkana vardınız. Hani barlakçılar olurdan hedri edilen yok mu?
Barlakçılar inha şu devlet dükkanlarını bolyan yağdayı bilen gönlön onkılıklanmalı bir her hakimliğin ağlık tüvda kerhanası var. Yine şunun işgarlarım devlet yetiştirilmek dükkanlarda iyi giderli bağırla getirmeli. Elbette olar kağıt yüzünü bağırla getirdik diyendirler. Magazinin yengesinden gelip yengesinden hem gidiyendirler. Ya olmasa polisiye departamentinin tüvda bilen kılıklanayan yürüyüşü bölümü var. Yine bir bölümde işyerlerini şu yerde görüp bulunup yetler de onun tecrübesine dayanırsa metni otomcu da kopi iş edip biliyor. Onu ben bir konu jurnalist toplumuna biliyen son kaviyet jurnallar yürüyte, laçada kaviyet redaktörleri hem de haber verişleri işleri yani radyo, televizyonu yürüyte reytler getiriyordu.
Türkmenistanlı yazıcı Amal Murat Bugayev bilen geçirilen söhbetteşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik haberler gündelimiziň şuwunky sanyny jemleýäris.